dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Pomno pratimo dešavanja u Srbiji, navodi Varhelji u odgovoru na pismo europoslanika. Evropska unija očekuje saradnju sa Amerikom oko dijaloga Kosova i Srbije, izjavio Lajčak posle susreta sa Tačijem u Prištini. Građani Srbije mogu u Grčku preko Bugarske, kaže Dačić. Svi granični prelazi Severne Makedonije otvoreni za tranzit. Trump potpisao uredbu o reformi policije. Osmaci u Srbiji položu završni test iz maternjeg jezika. Dok redana biće oblačno, mestimično kiša, temperatura do 23 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, pitali smo građane ko bi uspešnije vodio pregovore između Srbije i Kosova, Amerika ili Evropska unija.
Najviše zavisi naravno od nas i od naše države koliko mi hoćemo da se borimo.
Ja bi se prema možda okrenuo Evropi.
Ni u jedne, ni u drugi.
Istraživanja pokazuju da su mere zatvaranja u 6 država pomogle u sprečavanju širenja koronavirusa za pola milijarde slučajeva.
Došlo je do ogromnih ekonomskih teškoća, bez presedana, svi ti napori nisu bili uzalud.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu 17. jun.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pomno se prate dešavanja u Srbiji, naveo evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji u odgovoru na pismo grupe evropskih poslanika iz redova socijaldemokrata koji su izrazili zabrinutost klimom u kojoj će se 21. juna održati izbori u Srbiji. Evropski komesar je u pisanom odgovoru u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, podvukao da je važno da svi građani i politički akteri imaju potpuno poverenje u integritet izbornog procesa. Izbori bi prema njegovim rečima trebalo da se održe u skladu sa preporukama OEBS-a. Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević izjavio je da se očekuje informacija u skladu sa uputstvom za sprovođenje izbora na Kosovu. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak izjavio je u Prištini da za sada ne zna da li će učestvovati na sastanku Kosova i Srbije 27. juna u Beloj kući u organizaciji američke administracije. Ono što znam jeste da je Evropska unija usko sarađivala sa Amerikom, sve što je bilo postignuto u dijalogu bio je rezultat zajedničkog rada i to je naša ambicija da nastavimo na isti način i očekujemo saradnju sa Amerikom, izjavio je Lajčak nakon sastanka sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Tači je rekao da su razgovarali o direktnom Lajčakovom angažovanju u pregovorima. On je naveo da je svaki napor koji dovodi do potpune normalizacije odnosa Kosova i Srbije dobrodošao. Posle sastanka sa premijerom Kosova Abdulahom Hotijem, Lajčak je rekao da put Kosova ka Evropskoj uniji ide kroz poboljšanje odnosa sa Srbijom. Lajčak se sastao i sa predsjednicom Skupštine Kosova Vjosom Osmani, koja je rekla kako će Skupština igrati što snažniju ulogu u nadgledanju vlade koja je, kako je navela, jedina koja treba da predstavlja Kosovo u dijalogu. Ona je dodala da bi vodeći principi u dijalogu trebalo da budu da nema pregovora o teritoriji Kosova, o suverenitetu i unutrašnjem ustavnom uređenju. Ovo je bila prva Lajčakova zvanična poseta Kosovu od kako je imenovan za specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Prištine i Beograda o normalizaciji odnosa i ima za cilj pripreme za obnovu briselskog dijaloga koji je suspendovan od novembra 2018. Lajčak će se tokom trodnevne posete Kosovu sastati sa ostalim kosovskim zvaničnicima, a sljedeće nedelje očekuje se da će posjetiti i Beograd. Nakon najave specijalnog izaslanika Amerike Richarda Grenela da će se sastanak zvaničnika Srbije i Kosova održati 27. juna u Beloj kući, predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da to povećava nadu, optimizam i uverenje da će dijalog biti uspešan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa druge strane poručuje da tema razgovora u Vašingtonu neće biti nezavisnost Kosova. Priču donose Amrazi Neli iz Prištine i Nevena Bogdanović iz Beograda.
Za kosovskog predsjednika Hašima Tačija sastanak u Beloj kući je, kako je rekao, istorijski trenutak. Napominje da Kosovo Vašington ide kao nezavisna i jedinstvena država i da se ni u kom slučaju ne teži ugrožavanju teritorijalnog integriteta Kosova.
Štetet obaškujete Amerikas,
Sjedinjene države, ali i naši drugi zajednički saveznici, Evropljani, spremni su da investiraju u Kosovo, u konsolidovano Kosovo kao nezavisnu i suverenu državu u miru. Istovremeno, preduslov je politička stabilnost regiona. Ovo čini važnim proces dijaloga između dve zemlje koje su bile i jesu i dalje u neprijateljskim odnosima, a kako bi se prevazišli ti problemi koji postoje.
Poručio je Tači iz Prištine i pozvao da se, kako je rekao, ne šire dezinformacije o razmeni teritorija. A o dezinformacijama govorilo se i u Srbiji. Za predsjednika Aleksandra Vučića lažna vest je da će nezavisnost Kosova biti tema u Vašingtonu.
To niti će da bude tema, niti ćemo da dozvolimo da bude tema.
Vučić je u prvoj reakciji na poziv Richarda Grenela da se sa kosovskim zvaničnicima sastane u Bijeloj kući rekao da Srbija još nije odredila delegaciju za sastanak. Ipak kaže da je jedna stvar poznata, a to je da će tema sastanka biti ekonomija.
Amerikanci su već najavili da žele da razgovaraju o ekonomiji i do sada smo samo razgovarali o ekonomiji, a ne o drugim pitanjima.
Sastanak u Vašingtonu, kako je to Grenell napisao, najavljen je nakon što su obe strane, i Srbija i Kosovo, odlučile da privremeno zaustave svoje kampanje. Srbija za povlačenje nezavisnosti Kosova, a Kosovo za učlanjenje u međunarodne organizacije. Tači je iz Prištine poručio da je kosovska perspektiva u članstvu u Ujedinjenim nacijama, NATO-u i Evropskoj uniji. Vučić obustavu kampanje Srbije nije komentarisao, ali je rekao da ostaje da se vidi da li će kosovska strana ispoštovati svoj deo dogovora.
I 4 godine to nisu prihvatili, sad smo odjednom obavešteni da jesu. Vidjet ćemo kako će to da teče.
Prema Vučićevim rečima, oko dijaloga Srbije i Kosova vodi se međunarodna igra. U toj igri, kako je izjavio, Srbiji su potrebne i Nemačka i Sjedinjene države. Inicijativa američkog izaslanika Richarda Grenela objavljena je uoči posete drugog izaslanika Kosovu, predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka, a kome u posredovanju dijaloga više veruju građani Srbije i Kosova. Za naš program govore David Milošević i Bojana Živković iz Beograda i Rin Žitija i Bekim i Biši iz Prištine.
Ja bi se prema možda okrenuo Evropi. Bliži smo tu, Amerika, teško.
Ni u jedne, ni u drugi, verujte. Samo treba potpisati i dati im. To je to.
Baš kimi to Evropijan?
Evropska unija zato što je na početku stavila do znanja da je protiv teritorijalne razmene.
Po unijama i binoće.
Ubeđen sam da kada biste upitali svakog Kosovara, svako bi odgovorio da više veruje Americi.
Pregovori Srbije i Kosova u Briselu zaustavljeni su nakon što je Kosovo uvelo takse Srbiji 2018. godine, koje su sa dolaskom novog kosovskog premijera nedavno ukinute. Ipak susreta dve strane je bilo pod okriljem Amerike, na kojima je dogovorena aviolinija Beograd-Priština, izgradnja autoputa i ponovno uspostavljanje železničke linije između dva grada. Iz Prištine i Beograda, Amra Zajneli i Nevena Bogdanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Završni ispit za učenike 8. razreda počeo je danas polaganjem testa iz srpskog maternjeg jezika, dok će sutra, odnosno u petak, polagati test iz matematike i kombinovani test. Preporučeno je da učenici nose zaštitne maske, dok su one za nastavnike obavezne. U jednoj učionici biće najviše 9 učenika koji će biti raspoređeni na propisanoj udaljenosti. Ministar inostranih poslova Ivica Dačić izjavio je za televiziju Prva da je na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Grčke objavljeno da se i građani Srbije nalaze na listi zemalja čiji državljani mogu da uđu u tu zemlju, i to samo na grčko-bugarskoj granici. Stranci koji su u tranzitu kroz Severnu Makedoniju od danas mogu da ulaze na sve granične prelaze, odlučila je vlada u Skoplju. Kako se navodi, i dalje ostaje obaveza da prolazak stranih državljana može da traje najviše 5 sati i da ne sme da se silazi sa auto ili lokalnog puta. Kada je reč o ulasku u Severnu Makedoniju, od danas su otvoreni svi granični prelazi uz obavezan negativan PCR test star najviše 72 sata. Vlada Crne Gore demantovala izjavu ambasadora Srbije u toj zemlji Vladimira Božovića da će od ponedeljka biti normalno kretanje između Crne Gore i Srbije, navodeći da odluka u tome još nije doneta. Vlada je saopštila da će odluke biti donete na osnovu preporuka Instituta za javno zdravlje, koje još nisu ni formulisane. Božović je za Nova RS rekao da ima informacije da će Nacionalno koordinaciono telo za zarazne bolesti u petak dati preporuku da se granice Crne Gore otvori za sve građane koji dolaze iz Srbije, kao i da se nada da će se od ponedeljka uspostaviti normalno kretanje između dve države. Na Kosovu je juče potvrđen 141 slučaj COVID-19, što je najveći broj pozitivnih u jednom danu od početka pandemije, a ukupan broj zaraženih povećan je na 1756. U Pekingu je nastavio da raste broj zaraženih koronavirusom, 137 slučajeva samo u prošloj nedelji. Najmanje 27 naselja klasifikovano je kao visoki ili srednji rizik. Oni koji žive na takvim područjima ne mogu da napuštaju grad. Otkazani su brojni letovi, a železnički saobraćaj je također smanjen. Nastava u školama i na fakultetima je obustavljena, sportska takmičenja su otkazana, a bazeni i teretane zatvoreni. Jeftin i široko dostupan lek deksametazon može pomoći u spašavanju života ozbiljno obolelih pacijenata od COVID-19, navode britanski zdravstveni stručnjaci. Ističu da je lečenje malim dozama ovog steroida dovelo do velikog napretka u borbi protiv smrtonosnog virusa, prenosi BBC. Lek je deo najvećeg svetskog probnog testiranja postojećih tretmana kako bi se videlo da li deluju i na koronavirus. Pokazalo se da je rizik od smrtnosti manji za trećinu kod pacijenata na respiratorima, a za one koji su na kiseoniku za petinu. Istraživači navode da su mere zatvaranja u 6 država pomogle u sprečavanju širenja koronavirusa i to za pola milijarde slučajeva, priredila Mila Đurđević.
U studiji objavljenoj u magazinu Nature korišćeni su podaci iz Kine, Južne Koreje, Italije, Irana, Francuske i Sjedinjenih Američkih Država. Istraživači su uporedili stopu infekcije pre i posle restriktivnih mera i zatvaranja, objašnjava koautor studije Solomon Hsiang.
Ono što smo otkrili je da su od početka pandemije do početka aprila ove politike zajedno umanjile broj slučajeva u ovih 6 zemalja za oko 500 miliona infekcija ukupno. To odgovara brojki od otprilike 60 miliona potvrđenih slučajeva. Došlo je do ogromnih ekonomskih teškoća bez presedana koje su ljudi širom sveta morali da podnesu u našim naporima da pokušamo da zaustavimo ovaj virus. Svi ti napori nisu bili uzalud.
All of those efforts were not wasted.
Istraživači u Australiji ispituju da li lek razvijen za lečenje moždanog udara može da poboljša stopu preživljavanja obolelih od COVID-19. Kod mnogih pacijenata sa teškom kliničkom slikom razvijaju se krvni ugrušci, što može izazvati moždani udar i druge ozbiljne komplikacije. Lek bi, međutim, morao biti testiran u inostranstvu, s obzirom na to da u Australiji nema dovoljno teško obolelih pacijenata od COVID-19 za istraživanje u velikom obimu, navodi naučni direktor Australijskog instituta za istraživanje srca, Sean Jackson.
Ukoliko možemo da sprečimo proces stvaranja ugrušaka, mislim da bismo mogli preokrenuti COVID-19 i zaista ozbiljne bolesti koja može ugroziti život u ozbiljnu respiratornu infekciju, koja ne zahteva priključivanje na mehanički respirator ili druge hitne medicinske intervencije koje izvodimo. Ukoliko bismo uspeli u tome, to bi promenilo pravila igre i imalo bi veliki uticaj ne samo na pacijente, već i potencijalno na sistem zdravstvene zaštite širom sveta.
U Rusiji bolnice i klinike su počele da primaju antivirusni lek odobren za lečenje COVID-19. Rusko ministarstvo zdravlja odobrilo je lek Avifavir u okviru posebnog ubrzanog procesa dok su klinička ispitivanja još uvek u toku. Istovremeno sve više dokaza koji idu u prilog opštoj upotrebi maske u javnosti. Istraživači sa univerziteta u Cambridgeu i Greenwichu razmatrali su uticaj perioda zatvaranja u kombinaciji sa maskama za lice. Otkrili su da je prenos COVID-19 u velikoj meri smanjen kada čitava populacija koristi maske, ne samo ljudi sa simptomima bolesti ili oni koji spadaju u visokorizične kategorije. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pomno pratimo dešavanja u Srbiji, naveo Varhelji u odgovoru na pismo europoslanika. Evropska unija očekuje saradnju sa Amerikom oko dijaloga Kosova i Srbije, izjavio Lajčak posle susreta sa Tačijem u Prištini. Građani Srbije mogu u Grčku preko Bugarske, kaže Dačić. Svi granični prelazi Severne Makedonije otvoreni za tranzit. Trump potpisao uredbu o reformi policije. Osmaci polažu završni test iz maternjeg jezika. U nastavku emisije čućete priču Užičanke Budimke Tošić, jedine žene zdravičarke u zapadnoj Srbiji.
Da se dotaknem tu raznih tema, i čašice, i flašice, i rakije, i situacije sadašnje, prošle.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović optužio je Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori da joj nije cilj promjena spornih članova zakona o slobodi veroispovesti, već promjena vlasti na predstojećim parlamentarnim izborima. Srpska pravoslavna crkva se odlučila da skine rukavice i razgovara iz pozicije političkog subjekta, usmjeravajući vernike za koga će glasati, manipulišući verskim osjećanjima ljudi koji žele da ostvare cilj, a to je promjena vlasti u Crnoj Gori, rekao je Đukanović. On je dodao da Demokratska partija socijalista ima jasan zadatak da pobedi Srpsku pravoslavnu crkvu na izborima. Đukanović je jučer održao konsultacije sa čelnicima parlamentarnih partija u vezi sa datumom održavanja izbora. Na sastanak, kako prenosi Aneta Durović, nije došao niko iz opozicije jer smatraju da su uslovi za održavanje izbora gori nego pre 4 godine.
A evo šta je rekao predsjednik Crne Gore Milo Đukanović na takvu odluku opozicije.
Svjedoci smo i da je dio parlamentarnih subjekata, rekao bih saglasno svojoj tradicionalnoj praksi, ignorisao taj poziv. Na meni kao predsjedniku države je bilo da pokažem demokratsku spremnost, da saslušam sve lidere parlamentarnih partija. Na njima je bilo da odluče da li će tu priliku iskoristiti ili ne. Ja odluku o izbjegavanju komunikacije lidera iz stranaka političke opozicije prosto primam k znanju, obavljam svoj posao i stvaram pretpostavke da u naknadnoj komunikaciji sa ostalim subjektima političkog sistema Crne Gore, počeo od parlamenta, povlačimo sljedeće poteze koji će biti neophodni.
Iz najjače opozicione koalicije Demokratskog fronta obrazložili su da režim ovim pozivom opoziciji simulirao demokratiju.
Vrh DPS-a je već i odredio datum izbora u skladu sa njihovim analizama, u skladu sa njihovim potrebama, naročito u skladu sa onim što mogu da izvuku nakon pandemije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa poslanik DF-a Jovan Vučurović. Socijaldemokratska partija nije se odazvala pozivu predsjednika jer, kako su saopštili, u toj partiji smatraju da je unaprijed određen datum izbora. Skupštinski odbor za reformu izbornog zakonodavstva formiran je krajem 2018. godine. Njegov rad obilježila su prepucavanja, nadmudrivanja i ucjenjivanje između predstavnika vlasti i opozicije. Tačka na mogućnost da se reforma sprovede stavljena je u decembru 2019. godine kada su demokrate napustila odbor zbog najavljenog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Jedan od učesnika tog skupštinskog tijela iz Građanske alijanse, Boris Raonić, podsjeća na ono što je urađeno.
Radne grupe okvir odbora su odradile veliki dio posla, međutim sve ono što je urađeno nije ništa dogovoreno na nivou vlasti i opozicije, tako da do isteka mandata odbor nije usvojio ni jedan predlog zakona. Posledice su to da mi i dalje nemamo ispoštovanje preporuka ODIHR-a, da nemamo idealan zakonodavni okvir.
Ovogodišnji parlamentarni izbori bit će 11. od uvođenja višestranačja i 5. u nezavisnoj Crnoj Gori.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump potpisao je uredbu koja će, kako je naveo, reformisati rad policije i istovremeno održati red i mir. Uredbom se predviđa uspostavljanje baze podataka kako bi se pratili policajci protiv kojih su podnete žalbe za prekomernu upotrebu sile. Također, policijske službe bi imale finansijski podsticaj da uvedu najbolje standarde, a ohrabrilo bi se i sprovođenje programa prema kojem bi socijalni radnici zajedno sa policijom reagovali na nenasilne slučajeve među kojima su problemi povezani sa mentalnim zdravljem, zavisnošću i beskućništvom. Trump je rekao i da bi bio zabranjen policijski zahvat poznat kao kragna, osim kada je ugrožen život policajaca. Taj zahvat je već uglavnom zabranjen u policijskim službama širom zemlje.
Kao deo novog procesa, zahvat davljenja će biti zabranjen, osim ukoliko je život policajca ugrožen.
Trump je uredbu potpisao posle višenedeljnih protesta protiv rasizma i policijske brutalnosti organizovanih posle ubistva Afroamerikanca Georgea Floyda. Predsjednik Amerike se prethodno u Beloj kući sastao sa porodicama žrtava policijskog i drugog nasilja.
Svim porodicama koje pate, želim da znate da svi Amerikanci žale uz vas. Smrt vaših voljenih neće biti uzaludna.
Na ceremoniji potpisivanja uredbe u Beloj kući, koje su prisustvovali policijski zvaničnici i republikanski članovi kongresa, Trump je ponovio da želi da povrati red i mir. On je također naglasio da će braniti hrabre policajce i pružiti pravdu porodicama i da to nije nespojivo.
Amerikanci žele zakon i red. Zahtevaju zakon i red.
Demokrate su također prethodne nedelje pozvale na reformu policije. Predstavnički dom bi trebalo da glasa kasnije ovog meseca o predlogu koji uključuje rješenje koje bi učinila lakšim podnošenje građanskih tužbi protiv policajaca koji krše nečija prava. Međutim, republikanci se tome protive. Republikanci u Senatu trebalo bi u sredu da predstave svoj zakonski predlog koji je više usredsređen na prikupljanje podataka nego na promjene u oblastima povezanim sa upotrebom smrtonosne sile.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U vrijeme kada se i Francuska suočava sa optužbama o rasnoj nepravdi, izbila je snažna debata o uklanjanju zabrane prikupljanja podataka o rasnoj pripadnosti građana, s argumentom pristalica da bi se time došlo do prave slike diskriminacije manjina, dok protivnici tvrde da je takav predlog suprotan egalitarističkim vrednostima Francuske republike, pišu svetski mediji. Predsjednik Emmanuel Macron je u ponedjeljak izgleda spušteno garda dočekao predlog portparolke vlade, jedne od najistaknutijih crnih osoba u francuskoj politici, za uklanjanje decenijama starog tabua o prikupljanju statističkih podataka o rasi, ocenjuje Reuters. Francuska prilikom popisa stanovništva, objašnjava Reuters, ne postavlja pitanja o etničkoj pripadnosti, nacionalnom poreklu ili veri, što je deo nacionalne ideologije koja potiče iz francuske revolucije, da država mora da izbjegava takve distinkcije kako bi svi građani bili ravnopravni. Međutim, u vrijeme kada su Francuzi izašli na ulice da iskažu solidarnost sa protestima protiv rasizma u Americi, portparolka Sibeth Ndiaye napisala je u listu Monde da takva politika otežava borbu protiv rasizma u Francuskoj. Ona je digla glas protiv tabua u Francuskoj izazvavši žestoki spor, piše Daily Telegraph, i ističe da je predlog portparolke brzo kritikovan sa različitih strana. Zakon iz 1978. koji zabranjuje Francuskoj državi da prikuplja podatke o etničkom poreklu, imao je za cilj da obezbedi ravnopravan tretman svih građana, ali je, dodaje britanski list, portparolka rekla da je njegova posljedica zapravo gušenje javne debate o rasizmu. Portparolka vlade je i među kolegama u kabinetu izazvala gnev predlogom da se rasa uključi u nacionalnu bazu podataka kako bi se realnost mogla vidjeti onakva kakva je, ističe agencija France Press. Njen šef Macron je rekao da u ovom trenutku ne želi da se vraća na to pitanje, dok je njegov savjetnik za AFP rekao da predsjednik podržava konkretne mere za borbu protiv diskriminacije umjesto nove debate o temi koja vjerovatno neće doneti brze i vidljive rezultate.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Severna Koreja odbacila je ponudu Južne Koreje o slanju specijalnih predstavnika radi ublažavanja tenzija zbog aktivnosti prebeglih osoba i napora za pomirenje, a Pjongjang je najavio i mogućnost ponovnog slanja vojske u pogranične oblasti, prenosi Reuters. Saopštenje koje je prenela Severnokorejska novinska agencija KCNA objavljeno je dan nakon što je Severna Koreja uništila zgradu Kancelarije za vezu u pograničnom gradu Kaesongu, formiranoj u sklopu mirovnog sporazuma iz 2018. između dve Koreje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatska je raspisivanjem konkursa za izradu dokumentacije i obavljanje istraživanja započela izgradnju centra za odlaganje radioaktivnog otpada u Čerkezovcu, nedaleko od granice sa Bosnom i Hercegovinom. Kada se dovrši studija utjecaja na okolinu, bez koje nema dozvole za izgradnju, onda će biti dostavljen svim susjednim zemljama, pa tako i Bosni i Hercegovini, javlja iz Zagreba Eni Zebić.
Čerkezovac je izabran kao preferentna lokacija za izgradnju centra za odlaganje nisko i srednje radioaktivnog otpada zbog seizmičke stabilnosti, sastava tla, odsutnosti podzemnih voda i još nekih elemenata. I sve ove studije trebaju te karakteristike potvrditi. Za naš program govori direktor Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, Hrvoje Prpić.
I na razini seizmologije i tektonike i geološke i hidrogeološke i geodetski, svih tih
komponenata mi idemo s pretpostavkama koje su i na temelju određenih studija bile, ali ih sad moramo potvrditi, jel? Da ona zadovoljava sve te kriterije.
On naglašava da je postupak precizno definiran međunarodnim konvencijama.
Dakle, ono što mi moramo po međunarodnim konvencijama provesti istraživanja, napraviti sve analize, napraviti laboratorijske izvještaje, kompletirati sigurnosnu analizu i onda moramo provesti studiju utjecaja na okoliš u kojoj će biti sve to sažito i taj materijal mi trebamo isporučiti državama s kojima Republika Hrvatska graniči.
Bosna i Hercegovina je aktualno u identičnoj poziciji u kakvoj je Hrvatska bila sa Slovenijom kada je Slovenija kao lokaciju za svoje odlagalište nisko i srednje radioaktivnog otpada izabrala Vrbinu u općini Krško, nedaleko same nuklearke, 10 km zračne linije od hrvatske granice i 40 km zračne linije od gotovo milijonskog Zagreba.
Kad su oni završili studiju utjecaja na okoliš, oni su naše Ministarstvo zaštite okoliša dostavili cijelu studiju. I rekli su, imate li kakvi primjedbi, izvolite nam postaviti pitanje i prigovarati. Mi smo dali tamo 20-30 pitanja primjedbi i to je to.
U fondu planiraju da se sa izgradnjom centra započne 2023. a da ga dovrše 2024. Prpić upozorava da ni Bosna i Hercegovina nema riješeno odlagalište nisko i srednje radioaktivnog otpada koji je sada na više desetaka lokacija u zemlji, a da i oni moraju sljedeće godine odrediti koja bi bila njihova preferentna lokacija. Formalna je procedura započela, sad će se morati izići s nekim papirima, a ta procedura sadrži obavezu javne rasprave, kaže za naš program Toni Vidan iz Zelene akcije koja se od početka protivi ovom projektu.
I mi smo vrlo radoznali vidjeti šta i kako i aktivno sudjelovati u raspravi i proceduri.
Ideji da se na Čerkezovcu gradi odlagalište nisko i srednje radioaktivnog otpada od početka se protive i lokalne vlasti u tom dijelu Hrvatske. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Užičanka Budimka Tošić jedina je žena zdravičarka u zapadnoj Srbiji. Zdravica je deo tradicije i još uvijek brojna veselja, slave, manifestacije ne mogu da se zamisle bez zdravice, koje najčešće izgovaraju muškarci. Budimka Tošić je pobedila na nekoliko takmičenja zdravičara. Koristeći Brajevo pismo i posebne glasovne komande, napisala je i dve zbirke poezije. Beleži Novka Ilić.
Dižem čašu za sreću našu, za pesmu slavlje i dobro zdravlje. Neka se razbistre naši umovi. Spasi nas Bože bede i rata. Pomiri s bratom zavađenog brata.
Ovo je, kaže Budimka, deo univerzalne zdravice. 10 godina piše i govori zdravice.
Moje zdravice i nisu baš tako te klasične svadbarske, slavske. Tako da se dotaknem tu raznih tema. I čašice, i flašice, i rakije, i situacije sadašnje, prošle, aktuelne. Ali nekih stvari, pa pomalo i političara, ima tu i ironije i satire.
Kao dete Budimka je bila slabovida, a kao devojka oslepela je. Bila je uporna i danas radi ono što voli.
Obično me pitaju, s obzirom da ne vidim, kako to sve zapišem, kako to sve zapamtim. Sve što sam smislila ikad imala sam u glavi, da sam počela tako da diktiram u diktafon. I u međuvremenu sam, kad mi se već vid, bukvalno izgubio načisto. Čuo sam Brajevo pismo.
Za kraj susreta govori nam zdravicu prigodnu.
Malo, malo pa izbori. Od kampanje do kampanje prosipaju svoje znanje i nude nam blagostanje. Demokratija je, brate, živi život sve na rat. Možeš raditi šta hoćeš, možeš reći pa poreći, izgubiti a isteći i od zakona uteći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Pomno pratimo dešavanja u Srbiji, naveo Varhelji u odgovoru na pismo europoslanika. Evropska unija očekuje saradnju sa Amerikom oko dijaloga Kosova i Srbije, izjavio Lajčak posle susreta sa Tačijem u Prištini. Građani Srbije mogu u Grčku preko Bugarske, kaže Dačić. Svi granični prelazi Severne Makedonije otvoreni za tranzit. Trump potpisao uredbu o reformi policije. Osmanci u Srbiji danas polažu završni test iz maternjeg jezika. Do kraja dana bit će oblačno, mestimično kiše, temperatura do 23 stepena. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Ivan Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama. Prijetno!